Milí posluchači, další biblická kniha, kterou se budeme v našich pořadech pod názvem Světem Bible pár týdnů zabývat, nese v našich českých biblích docela zvláštní název. Pro někoho zní ten název možná jako jazykolam. Bude to první kniha Paralipomenon. Jinak se jí říká třeba první kniha letopisů, nebo první kniha kronická, či ještě jinak. Když se chceme zabývat první knihou Paralipomenon, znamená to, že jich je v naší Bibli více. Jak jistě víte, jsou celkem dvě. Obě knihy Paralipomenon jsou v mnoha rysech dosti podobné, i když pojednávají o jiném obsahu. Patří mezi knihy historické a takovým svérázným způsobem pokrývají dějiny Izraele od krále Saule až po krále Sedechiáše či Sidkiáše. Přitom zhrnují mnohé rodokmeny a různé větve lidského rodu už od Adama. Náš učitel, který nás v těchto pořadech doprovází prostřednictvím svých příruček, zesnulý americký kazatel dr. McGee, klade otázku, zda tedy nejsou obě knihy Paralipomenon vlastně duplikací, tedy zbytečným opakováním knih královských, které jsme probírali před časem a v nichž je historie izraelského království docela podrobně popsána. Tlumočníci, kteří kdysi dávno překládali knihy Paralipomenon do řečtiny, dali těmto knihám název přibližně ve smyslu Věci, které scházely. Je to svým způsobem výstižný název, i když není tak docela přesný, jak si ještě ukážeme. Paralipomenon jsou jiným příkladem pravidla návratu anebo rekapitulace, se kterým se v textech písma setkáváme. Způsob, jakým Duch Svatý vedl psaní Božího slova, je někdy velmi zvláštní. Na jedné straně je to velký rozmach pravdy, která pokrývá velkou plochu, velké množství různých předmětů, a pak na druhé straně se vrací a vybírá určité věci, na které chce položit zvláštní důraz. Snad se to dá přirovnat k pohledu přes širokouhlý objektiv a potom přes teleobjektiv. Prvý pohled obsahuje široký přehled, široký záběr, velké množství informací nepříliš hlubokého rázu. Pohled přes teleobjektiv ukazuje malé detaily jednoho dílčího předmětu. Pravidlo určitého myšlenkového návratu, zhrnutí a třeba poněkud odlišného podání stejného předmětu je možné zachytit v písmu vícekrát. Například také v první knize Mojžíšově. Druhá kapitola první Mojžíšovi se vrací zpět k sedmi dnům stvoření a vyzdvihuje z nich pouze jednu věc, pouze stvoření člověka. Když si budete číst druhou kapitolu první Mojžíšovi, může se vám zdát, že jde o určitou nesourodost, o jakýsi textový anachronismus, tedy o časový posun. Podobně pátá kniha Mojžíšova, takzvaná kniha Deuteronomium, je více než jen zopakováním desatera a třeba některých dalších záležitostí Božího zákona. Mimochodem, Deuteronomium znamená něco jako druhý zákon. Tato kniha je do určité míry výkladem zákona ve světle 40leté zkušenosti z pochodu pouští. V našich knihách Paralipomenon vidíme, že Bůh prochází územím, které prošel v knihách Samuelových a královských. Prochází s přáním připojit detaily a zdůraznit záležitosti, které pokládá za důležité. Pár příkladů. Hlavním předmětem první knihy Paralipomenon je David. Hlavním předmětem druhé Paralipomenon bude za nějakou dobu Davidovo potomstvo. Severní izraelské království je tu prakticky pominuto od okamžiku, kdy došlo k rozdělení na severní a jižní část, tedy na Izraele a Judu. Knihy Paralipomenon například nezaznamenávají Davidův hrozný hřích. Proč? Inu, Bůh tak dokonale odpustil, že už není důvod něco z toho připomínat. V královských knihách je historie národa podána jakoby pohledem z trůnu. Knihy Paralipomenon podávají historii téhož národa v témže období jakoby z pohledu oltáře. V knihách královských je centrem král a jeho královský dvůr, kde se většina věcí odehrává. V knihách Paralipomenon stojí v centru spíše chrám. Královské podávají politickou stránku historie židů. Paralipomenon ukazují více na náboženskou či duchovní stránku dějin téhož národa. Knihy královské ukazují záznam více se zaměřením na lidské chápání věcí, na lidská měřítka, kdežto knihy Paralipomenon označují v mnohém boží chápání stejných věcí, boží pohled. Knihy Paralipomenon napsal zřejmě Ezdráš. Ve stylu podání a jazyka je tu mnoho společného s knihou Ezdráše a Nehemiáše. Knihy Paralipomenon byly zjevně psány v době babylonského zajetí. Původně nejen obě tyto naše knihy tvořily jeden celek, ale s nimi pravděpodobně také ještě Ezdráš a Nehemiáš. To vytváří podporu pro myšlenku, že pisatelem byl Ezdráš. Když náš učitel dr. McGee při čtení a výkladu jiných biblických knih některé pasáže vynechával, obyčejně jsem cítil potřebu ty texty aspoň nahlas přečíst, případně do nich velmi stručně nahlédnout. V případě knih Paralipomenon to však neučiním, abych je aspoň četl, jak říkám, protože bychom se dostali do velkých problémů a s největší pravděpodobností by mnozí posluchači docela brzy vypnuli svůj přijímač, neboť bychom se stali nestravitelnými. Vlastně prvních 9 kapitol první knihy Paralipomenon obsahuje různé rodokmeny. 10. kapitola potom obsahuje zmínku o životě krále Saule a celý zbytek první Paralipomenon až po 29. kapitolu je věnován království Davida. Různé pasáže obsahující ty rodokmeny a jiné seznamy jmen budeme v našich pojednáních poněkud vynechávat, protože bychom tak mohli zabřednout do nepřehledných spletí různých jmen a postav a uniklo by nám, o čem tato kniha vlastně je. Možná by nám tu pomohlo určité grafické znázornění, takový generační pavouk, jak se tomu říká. Rodokmeny začínají hned od začátku. Abychom z nich jen tak neunikli, tak si některé kousíčky občas přece jen přečteme. Pokud jste milovníci kralického překladu jako já, tak docela pravděpodobně budete mít potíže poznat občas, o koho vlastně jde. Přepisy hebrejských jmen jsou v českém ekumenickém překladu u mnoha jmen docela jiné, než jak to po celá staletí bývalo v kralickém překladu. Nutno však říci, že ty ekumenické podoby jmen jsou po většině docela blíže původní hebrejské výslovnosti, takže se k ním po většině přikloníme. Leda by šlo o známé postavy, tam si připomeneme obě verze. Jinak je dost pravděpodobné, že v našich komentářích tu a tam, zvláště u těch známějších jmen, prostě přepnu na kralické tvary, a tak se předem omlouvám. Adam, Šét, Enoš, Kénan, Mahalalel, Járet, Henoch, Metúšelach, Lámech, Noé, Šém, Chám, Jefet. To byly první 4 verše z první knihy Paralipomenon. Jsou to jména lidí, kterým bylo věnováno prvních 8 kapitol první knihy Mojžíšovi. Jak čteme tyto rodokmeny zde v první Paralipomenon, všimnete si možná určitého zvláštního výběru. McGee tomu říká určité politiky v záznamu těch rodokmenů. Rodové větve, kterým v první Mojžíšově není věnována další pozornost, jsou tu jmenovány první. Pak teprve následují ty, které procházejí celým písmem a vedou až k Mesiáši, k Pánu Ježíši Kristu. Synové Noého, Sem, Cham a Jáfet, či Šém, Chám a Jefet, zde mají své rodokmeny. Ale ty následují za sebou v opačném pořadí, než jak jsem je právě vyjmenoval. Nejdřív je tu Jáfetův, potom Chamův a potom Semův. Pouze Semův rodokmen zde pokračuje a vede k Abrahamovi a dále. Podobně Abrahamovo potomstvo je zaznamenáno tak, že nejdříve je tu rodokmen začínající Izmaelem, potom syny, které měl Abraham s Ceturou, a teprve nakonec Izákovská linie. Ta Izákovská linie zase zahrnuje nejdřív potomstvo Ezauovo. Druhá kapitola první Paralipomenon začíná rodokmenem Jákoba, který později pak ve svém životě dostal jméno Izrael. Tyto rozsáhlé a především velmi bohatě rozvětvené rodokmeny pokračují až do zmíněné deváté kapitoly, kde je konec soustředěných rodokmenů. Třetí kapitola první Paralipomenon zaznamenává rod Davidův a zjišťujeme tu, že David měl syny, které jsme neznali dříve. Nejsou zmíněni v knihách Samuelových ani královských. A tito se mu narodili v Jeruzalémě. Šimea, Šóbab, Nátan a Šalomoun. Tito čtyři z Bat Šuji, dcery Amíjelovi. Slyšeli jste někdy o Šimeovi a Šóbabovi? Známe Šalomouna, ale kdo je Nátan? Inu, když budete procházet rodokmeny, které vedou k Pánu Ježíši, zjistíte zase zdánlivé nesrovnalosti. Lukášovo evangelium zachycuje rodovou posloupnost, která prochází právě přes Davidova syna Nátana. Marie, Ježíšova matka, pocházela ve svých předchůdcích z Davidova syna Nátana. Zatímco Josefův rodokmen vychází z větve Šalomounovi. Matoušovo evangelium zachycuje Pána Ježíše a ukazuje, že měl zákonný nárok na titul krále na Davidově trůnu, protože byl pokládán za syna Josefova, který byl potomkem královského rodokmenu Šalomounova. V Lukáši ovšem vidíme doslova pokrevní rodokmen Pána Ježíše, který vychází z Nátana. V Šalomounově větvi se vyskytuje Jekoniáš nebo Koniáš, o kterém Hospodin prohlásil silný a definitivní výrok. Je to v době předtím, než začalo babylonské zajetí. Jeremiáš 22:30. Toto praví Hospodin. Zapište tohoto muže jako bezdětného, muže, který nebude mít ve svých dnech zdar. Nikomu z jeho potomků se nepodaří dosednout na Davidův trůn a být opět v Judsku vladařem. Tento muž sice měl potomstvo, které jaksi vedlo k Mesiáši, ale vedlo jen k Josefovi. A Josef nemohl být Ježíšovým otcem, protože Ježíš byl Božím synem. Musel se narodit z panny. Početí se uskutečnilo, jak známo, nadpřirozeným způsobem skrze Ducha Svatého. Tak je nám to popsáno v evangeliích. Následují různé rodokmeny jednotlivých pokolení Izraele a jiné dílčí seznamy potomstva tohoto národa. Devátá kapitola ukazuje zvláštní přístup k rodokmenům. První verš. Všichni z Izraele byli zapsáni do seznamu rodů. Zde jsou ti, kdo byli zapsáni do knihy králů izraelských. Judu pro jeho spronevěru odvedli do vyhnanství do Babylona. Náš učitel v těchto pořadech, teolog dr. McGee, říká, že rodokmeny každého kmene, každého pokolení Izraele, byly zjevně přístupné v chrámě, byly tam registrovány, dokud chrám existoval. Dokud lid nebyl odveden do zajetí a chrám nebyl zbořen. Nicméně, zdá se, že tyto rodokmeny byly zachovány a přeneseny pak zase zpátky do Jeruzaléma. Když byl pak po návratu ze zajetí obnoven chrám, rodokmeny se tam patrně zase objevily. V době, kdy se Pán Ježíš narodil, tyto rodokmeny byly vyvěšeny viditelně na svých místech. A buďme si jisti, ubezpečuje nás zkušený biblista, že nepřátelé Pána Ježíše chodili a zkoumali jeho původ. Jak jsme si řekli, Matoušův záznam rodokmenu Pána Ježíše zachycuje Josefovu větev, která mu dávala zákonná práva na Davidův trůn. Zatímco Lukášův záznam tělesného původu Pána Ježíše ukazuje rodovou větev Marie. Odtud získal skutečnou davidovskou krev, jak se to říká. Tato větev ukazuje, že Pán Ježíš byl pokrevním synem Davida. Pokud je nám známo, nikdo si netroufl napadnout původ Pána Ježíše. Naopak v evangeliích slyšíme různé lidi, jak Pána Ježíše oslovují titulem synu Davidův. A nikdo se tomu nebránil. Nikdo neprotestoval. To byla skutečnost, kterou si každý mohl ověřit. Když v roce 70 Titus zbořil chrám, patrně v troskách zanikly i rodokmeny. Ale skutečností zůstává, že právě zde, v první knize Paralipomenon, jsou rodokmeny, které sahají od Adama až po babylonské zajetí. Po návratu zbytku, nebo kralicky řečeno zůstatku Izraele, ty rodokmeny pokračovaly až k Pánu Ježíši. Potom v sutinách chrámu už na dobro zmizeli. Proč? Bůh měl zájem ukázat, že Ježíš je tím, o koho šlo. Že Ježíš je ten člověk. Že jeho linie pochází od Adama jako prvního a že on, Ježíš Kristus, je ten poslední Adam. McGee uzavírá konstatováním, že na zemi jsou jen dvě rodiny. Rodina Adamova a rodina Boží. Adamova rodina je rodina ztracená. Všichni jsme se do ní tělesně narodili. Narodili jsme se do prostředí, které nežije pro Boha, které je od něho odděleno. Veškerý lidský rod je Adamova rodina. A v Adamovi umírá. To je velmi pochmurný pohled na Adama a na jeho potomstvo. K němuž my všichni patříme. Ale skrze víru můžeme mít naději v druhém Adamovi, či v posledním Adamovi, jak to podává apoštol Pavel, v Pánu Ježíši Kristu. Od něho začíná nová rodina, Boží rodina. On se jako první narodil z Ducha Svatého. A každý, kdo v něho věří, každý, kdo mu svěří svůj život v oddané důvěře, každý takový se také znovu narodí z Ducha Svatého. Tak vzniká rodina posledního Adama. V této rodině je život, a to život, který nekončí. Pán Ježíš sám řekl, já jsem život. Jan 14.6. A jinde říká, já jsem přišel, aby měli život a aby ho měli v hojnosti. Jan 10.10. On činí život něčím více než jen pouhou existencí. Život s ním je veliká věc, která nekončí ani smrtí člověka. Život, který dává on, je život pro věčnost. Přátelé, kniha Paralipomenon, kdybychom ji jen tak bez dalšího přemýšlení četli, by se pro nás mohla stát nestravitelným soustem, které by někdo možná doslova vyplivl z úst. Ale když i takovéhle texty přijímáme s vírou, že jsou Božím záměrem a že i nám tedy dnes mají co říci, a když se nad nimi s modlitbou přemýšlí, mohou nám i tyto texty přinést svůj užitek a obohatit náš pohled na mnohé duchovní skutečnosti.